Bueno, egunon, berriz ere, zera, konpainia karrikako amez gaiztoan gaude, gure podcastean, eta, bueno, gaur saio berezia izanen dugu. Astontan Donosti aldean ibili garelakoz.
Bai, ala da, beldurrastea egiten nahi dira, egun hauetan, eta gu ara joaten gara, eta gero etortzen gara, eta joaten gara, eta etortzen gara. Eta hori da bizitza, joan eta torrian ibiltzea.
Bai, bai, autobideko obrak ederki zautzen dugu.
Bai, bai.
Bakigu berriz ere data hauetan, bueno, autobidea bir moldatzen ari direla.
Ba, nahi ta egiten du foru aldundiak gugu izorratzeko.
Bai, bukle horretan bizi gara, ez? Urtero, bai, bai. Kontu bere izaten baita. Eta, bueno, ba, lehenengo zenbat film ikusi ditugu, bat, bi, iru, lau, bos, sei.
Sei, bai, lehenbiziko bi egunetan, Ortzilerian eta larun batean, guztira sei film. Lehenbizikoa ez?
Bueno, sei film eta film labur bat.
Eta film labur bat, bai, bai, zoragarria, gainera, bueno, film laburra... Fila urrak aparteko aipamena merezi du, bai, bai. Baina lehenbizikoa, Nacho Gabilondorena, hori inaugurazio saiokoa, hori ezkenuen ikusi, ze langileak gara, funtzionarioak gara, eta kafia hartzeaz aparte, eta egunkari irakurtzeaz aparte, ba, tarteka ikastaroak ere egiten ditu, eta kasualitatez, justo Ortzilerian, izan genuen izan genuen ikastaro bat, atxoldeko zazpiak hartio, eta horregatik, ba, oraindik ibikuitatearen dohaintzarik ez dugunez.
Super botere hori oraindik ez dugu
momentuz,
eskuratu.
Hori, ba, bueno, Iruñan izan ginen zazpiak hartio.
Bai, ez genuen bi Galondoren ikusi, baina non bait, bueno, kritikak entzun da.
Bai, eta puntuazioa, bai.
Bai, eta puntuazioa ere, bai.
Bai, ez da bortzera llegatu, ez? Lau koma, eta gizan bat. Beraz, bueno, ala ere, Gabilondorena pentsatzen du zinemaretoetara ekarriko dutela, eta beraz bere momentuan zinemaretoetara llegatzen dela komentatuko du, edo ez.
Zekau, kritikak entzun da, eta puntuazio hori ikusita, ez dakit ikusteko
bai.
Grina izanen dugun.
Bai, nik ez dakit, nik bere garaian kronokrimenak edo ikusi nuen, eta gustatu zitzaidan. Baina arrezkeroztik ez dakite, Gabilondok egin dituen pelikuletaik ez dakit, gero bazen bertze bat erdi apokaliptikoa edo etxe batean gertatzen zena, eta, bueno, hotz utzi ninduen, eta gero badu bertze bat Sasha Greirekin uste dut,
bai.
Eta hola aktore pornoa den batekin, alegia. Eta hor ordenagailuetan, eta dena ordenagailuen pantailekin edo, eta bueno, atzoen gaizki, baina... Eta ez dakit, pixka bat Tim Burtonekin bezala gertatzen zait. Bo, Tim Burton, bo, ze hona. Eta gero, azten egin pensatzen, baina Tim Burtonen zait pelikula gustatu zait. Eta ez dira inbertze, ez, bueno. Ja, ez da nire gogo eta gorko gogo eta sakona. Bueno, orduan hori, Japoniako gauera joan ginen.
Bai, eta lehenengo film horiek ikusi genituen, Onsen Shark, 2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008- 68 minutukoa, baina entzuna dut baten bati luz egin zitzaiola.
Bueno, a ver, neri luzia ez, baina motza alde guztietaik, ez? Motza minutuetan eta motza diruan aurrekontuan.
Bai, argi dago, zera aurrekontu txikiko filma dela, efekto bereziak, ba, nahiko bereziak dira, bai.
Bai, bai, etxekoak, etxekoak.
Bai, eta, bueno, eta zuzendariaren aurkezpena ere izan genuen.
Bai, hori
polita. Zuzendaria Morito Inoue da.
Bai.
Eta, bai, egia da hori polita izan zela, ez?
Bai, plastikozko marrazo bat ekarri zuen.
Seguraski filmean erabilita, bai?
Bai, eta, bueno, ba, ongi hori, be, a ber, bakizu zer den, eta gustora, ongi pasatu genuen, historiak ez zuen ez hanka ez bustan, marrazo erdi, zera, aurre historiako marrazo batzuk piztu dira.
Marrazu gainera malguak dira. Malguak. Molda errazak.
Bai, bai.
Odietatek sartzen dienak.
Eta beraz, hori etxeko komunean edo etxeko baineran edo ateratzen dira. Eta, bueno, Ongi, ongi.
Divertigarri izan zen.
Bai, bai, ez zuen inolako asmo seriorik, eta,
eta... Bueno, nik ongi pasatu nuen.
Bai, bai, eta ez zuen zuzendariak eta pelikula ez zuen inoren gainatu. Bakizu ikusita, bakizu zer ikusi behar duzun, eta hor, bueno, pues, trenpu aldarte eta zera ona edo egokia izatea da kontua. Eta bai, bai, bueno, pues, lehenbiziko, gure lehenbiziko filma izan zen, eta ongi, ongi, ongi pasatu genuen. Bai.
Por cierto, zuk bazenekien zer den tokutsatu filma?
Ez, ez.
Nunbait, hau tokutsatu filma da, ala gertzen da webunean, festivalaren webunean, eta efektu berezi intensiboak dituzten benetako azizko filmak dira, holako filmak.
Efektu berezi intensiboak?
Intensiboak.
Aha, bueno, bueno, konzeptu interesgarri. Hoi, ze hote den, ea, ez dakit, ze, bueno, ez dakit oso intensiboak ziren hemen efektu berezia.
Ez intensiboak, ez intensoak, ez.
Ez, bueno.
Ja, bueno. Bai,
Ni gustu geniali batekin nik efektu berezi hobiak egin ditu dela noiz baita. Txinezgarriagoak. Baina, bueno, ongi, ongi, ongi.
Bai, baina, bueno, hori da, denbora pasatzeko film bat, friki xamarra.
Gainera erran bera zuzendaria Tokiotik etorri zela. Bai. Nunbait, lau orduz hemen pasatzeko. Osea, aurkezpena egiteko, eta gero, martxa berriz Tokio.
Bueno, eta eskertzekoa da.
Bai, 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 dudarik gabe.
Eta nik uste, beha pozik bueltatu zela etxera,
bai,
eh? Bai, bai. Ikusleon arrera ikusita.
Bai, 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 dudarik gabe.
Gozatuko zuen.
Bueno. Bigarren filma nahiko diferentia izan zen, House of Sayuri. Sayuriren etxea, alegia. inglesa ez dakiten dago.
Bai, zuzendaria. Bueno, hau ere aurtengo filma da. Ez da oso luzea. Ba, egun da 10 minutukoa da. Eta zuzendaria, ba, filmantako zuzendaria, Koji Shiraishi da. Bai. Eta hau, bueno, etxe sorginduen atalean ez?
Bai.
Zailkatuko genuke.
Bai, eta zieran ala, bueno, ala da ez, ola familia, bueno, zieran nahiko tipikoa familia bat, beren ametxetako etxera aldatu da, eta zieran, bueno, badira familian patetik aurrak eta zarrak, ez? Bueno, zarrez, gero mitatuko gara. Eta, kasu batzuetan, The Conjuringen adibidez, hori zakurra da gauza raroen bat, sumatzen lehenbizikoa. Kasunetan, aurrak izanen dira, aur txikia, mutiko batek berehala sumatuko duzeo zer, edo zeo zer arraroa badela etxertan, eta gauza bera gertatzen da matxirekin. Eta hor dugu, familia, senarre mazteak, iru seme alaba korrezan nabil, eta gero aitetxia matxiak. Eta hori, kontua da, bueno, mamu bat da bilela etxean.
Hori da, nonbait aur bat akatu zuten etxe hartan, eta hor da bil mamua, bai.
Mendeku bila, edo.
Mendeku bila, bai. Baina, bueno, gero filmak bira bat egin du, bai.
Bai, a ber.
Eta behartua.
Neko, bai, batetik sustoak eta, bueno, momentu batzuetan bai, baina ez dira izugarriak, hor, bueno,
humore pixka bat ere da ziren.
Bai, eta gero, bai, olako bira dramatiko bat du, bueno, bukaeran edo erdialde, bueno, eta nahiko, bai, burtsatua, eta nik uste dut, saiatu dela pixka bat elevated horror zera zailkapen hortan sartzen, eta ez da gilortu den, baina, ba, nien induen konbentzitu, hasiera, bueno,
esperantza handia nuen film honengan, bueno, ikusita ze kritika zituen jasoak eta ze puntuazio lako aldizkarit. Bueno, filma finitin da, eta bar, baina...
Eta gero, amatxiren personaia, bueno, bi, nik uste dute hor bi problema daudela, batetik aktorea nire ustez izugarri txarra da, amatxirena, ziren, hola, buru galdua duen amatxi baten papera egiten du,
bai.
Eta nahiko gaizkin, ustez. Bai. Eta gero amatxi horrek alako aldaketa, bateko aldaketa bat izanen du, hor umorea ere txertatuko dute. Nik uste neurri batean bada edo badela alako metakritika bat, edo zen momentu batean exorcista bat, aur batek edo etxeko aur batek exorcista bat kontratatuko du edo gonbidatuko du etxera, eta amatxik kanporatuko du, eta nik uste dut uler daitekela, nahi zen ezkero, hori horrelako pelikuletan maiz gertatzen den zera bati kritika dela. Bueno, baina ez... nahiko bai, ez, bueno, aspertu enintzen aspertu ikus daiteke
bai, bai, ikus daiteken filma da, baina ez zituen gure aurre ikuspenak betez.
Bai, hori da
eta... gehiago espero genuen pelikula
horretik. Bai, balare, klaro, zaila da, ez, Japonian eta etxorgindu eta ja, zer dago hor asmatzeko.
Ja. Bai, alako dezente ikusi ditugu, eta bai, zaila da zer berri egitea.
Eta zuzendariak, bueno, alako bideo bat igorri zuen, hola, bazen pelikula ikusi baino lehen, zuzendarien mezu bat ikusi genuen, eta hori erraten zuen, ez, pixka bat, Japoniako beldur generoan ohikoak diren topikoak hautsi nahi zituela, edo pixka bat aldatu nahi zituela, baina ez dakit, benetan lortu zuen. Bueno, nik uste dut 6 bat edo eman niola olako zerbait.
Nik antzek 5 edo 6 bai. Bai.
Eta puntuazioan orokorrean, puntuazio orokorra hor dabil. Nik uste dut 5, edo 6, olako zerbait. Bueno, pelikula hau ikus daiteke eta entzun daiteke. Edo bai. Trailerra bedaren
entzun daiteke. Trailerra entzunen dugu. Ja, ja!
Imeru bai hobu tengu ke yokozo!
Bueno, eta bigarren egunean, ba, hiru filmi ikusi genituen, bai.
Lau.
Laua, barkatu, lau. Bai, lau, egia da. Bueno, atxaldeko lehenengoa, Mats film Mats. Frantziarra.
Bai, David Mugo, zuzendaria.
Marlene, esan duzu? Ah, David Mugo.
Marlene Mugo. Uf, erreferentzia zaharruna
samarra. Boomer.
Bai, boomer. Bai. Bai, eta hemen, bueno, gauza bat, aipatu behar da, lehenbiziko ororen gainetik, ez? Nola dago filmatua? Bai, ez, hola, sekuentzia plano sekuentzia, bakarra.
Hor, sekuentzia plano bakarrean filmatu dago. Eta horrez gain, elkarrizketa gutxi film horretan.
Bai, gehiago da, gau, protagonista, hasieran, hiru protagonista daude, hasieran mutiko bat ikusten, mutiko, gizon gazte bat ikusten dugu, drogak hartzen, gero etxera doa, erdi drogatua dago, bidean, etxeko bidean enkontru arraro bat izan du, emazteki batekin, bai. Eta orduan nola erdi bere pentsamenduetan murgildua dabil, erdi drogatua, erdi flipatua, eta ez du inorekin hitz egiten, eta gainera gero besta batera joanen da, hor musika elektronikoa, bueno, pues, volumen brutalean dago. Eta, bueno, hori, ez da hori, horren ondoriz ez dago elkarrizketa ondirik. Gehiago da, bueno, kamara personaien gibeletik doala eta zer egiten duten, edo zer, ikusten dugu.
Eta, bueno, uste dut ez dugula spoilerrik einen, ez dugula ezer zapuztuko, ba, esaten baldin badugu zombien filma dela, ez?
Bai.
Bueno, izan ere esan dut, orduan.
Edo zombiak edo infektatuak.
Ah, bueno, bai.
Hor, ez da bai da klasikoa. Bai, hor, bai, hola, alako izurrite bat edo eratzen ari da.
Bai, hasiera batean, bueno, niri behinik behin alan gertatu zaidan, hasiera batean ematen du infekzioaren abia puntua, bueno, kontu badela, eta gero jakin bai. Dugu, beste bat.
Bai, bai.
Dela, ez? Hala, alan azalduko digute.
Bai, eta niri... Bi aldiz gertatu zaite aurten, pentsatzea, bueno, hau noiz bukatuko da. Eta pelikunak unekin ala gertatu zitzaidan. Ez zitzaidan interesatzen, ikusten ari nintzena, pentsatu, bueno, hau, bale.
Bai, personaiek ez zuten karisma handirik,
ez?
Ja, ez. Eta gainera, ba, lehen, ba, Japoniako etxe sorgindu ez esan duzuna, ba, igual honetan ere, ba, aplika genezake, ez? Zombien filma da, Akaso zerbait berri egin nahi izan du sekuentzia plano bakar horretan eta ez dakit zer, baina nik uste dut elkarrizketa faltak eta sekuentzia plano bakar horrek kalte egin diotela filmari.
Bai, ze hori da, ez? Behin da berri eta mundu guztiak hori aipatuko du, ba, ze, plano bakarrean filmatu ez dakit zer, baina claro, horrek dena baldintzatzen du eta ez onerako.
Bai.
Nire ustez. Nik pare bat aldiz pentsatu nuen hemen kamera bertzetoki batean kokatuta. Eta estena honek auritz irabaziko luke. Baina, klar, hor tematu da zuzendaria virtuosismo ariketa hori egiten. Eta, bale, mus, eta gero, idutu zait, baduela puntu bat, ola itxurakeria puntu bat, ez hor, bada odola, jendea oiuka, eta horrek erakutsi beharko liguke ba muturreko zinema dela, ez? Nire momentu batzuetan gogora etorri zitzaidan Pascal Logierren Martir edo Martiriak eta ura bai muturreko filma baino bazuen argudia bazuen historia bat hemen bai bueno hola nihilismo hutsa bale mundua pikutara doa eta gu drogatuak gaude bueno eta gero gidoia batzuetan inkoherentea da, ze ikusten ditu adibidez holan mertzenario batzuk, jendea kupidari gabeak atzen, baina momentu batean mertzenario batek kaskoak endu, eta ikusiko dugu emazteki empatikoa dela. Mm-hmm. Bueno, empatikoa zera, baina orain hartio jendea hiltzen ibilizara, ez dakit. Eta gero, bueno, baina un maiz gertatzen da, ez? Aldaketa gizakitik zombira, hor, bueno, pues, aldaketa horrek denbora gehiago edo gutxiago eskatzen du zuzendariaren bai. Beharren arabera.
Bai. Izanen da, kaso pazientaren defensen arabera.
Bai. Orduan, bueno, vale, ba, niri, ni espertu ninduen pelikulak egierran, bai. Ez zitean interesatzen.
Baina nun bait, odultzua izateak nola baiteko arrakasta ekarri zuen ikuslen artean, ba, nahiko puntuaziona gai jaso dulako, ezta? Orduan nola baita efektismo horrek badu
bai.
bere eragina.
Ba, eta gero argi dago, ez? Bueno, argi erraten du pelikula experimentala edo pelikula usartan naiz. Uh-huh. Plano bakarrean nago filmatua, favorez, idazue kasu. Vale. Bueno, puntuaziona maiz gertatu zaite, hola, nik pelikula... Adibidez, ez da, duela zenbait urte Little Monsters edo bazen nire ustez familia osoarekin ikusteko moduko film ñoñoa eta uste dut puntuazio ederra lortu zuela eta nire bueno, aukaka da. Eta aldiz, Bullets of Justice koprodukzio kazajo bulgariarra nahiko bazter gelditu zen eta nik 10 bat eman nion.
Nik iru.
Iru. Jo, ba, Ronaldoren antza zuen, Ronaldo da, ez? Edo Cristiano Ronaldoren antza zuen aktore bai. Bat agertzen zen. Ba, zen bordizkeria.
Bere kasko. Bere kasko erekin zer egin ezekien adineko gizon bat, bai. Soldadu, bueno, adineko soldadua.
Enbazteki bibote duna,
bai.
Incestuare bazen. Bai, uste du protagonista
Matxete ere agertzen zen?
Bai, matxete, bai, hasieran Dani Trejo. Bueno, nire uste zoragarria. Izan ere, gero DVD arosi dut bildumagilen dako edizio batean Steelbox edo bueno.
Berriz ikusteko ausbotan edo
bai,
edo bilduma, zure bilduman izateko.
Bueno, biak bilduman izateko eta berriz noizbait berriz ikusteko asmotan bai. Zerri mutanteak ere baziren.
Ai.
Frederik, zer zen Frederik Ashole edo olako zer.
Bai.
Eta orduan, hauaren ordez, hola, uzki bat zuen. Aurpegia. Bueno, dena ongi. Ez zuen gauza txarrik pelikulark. Bueno, buelta gaitezen aurtengo, zera.
Bai.
Bueno, zori txarrez, buelta gaitezen, ze urrengo filma... Rich Flu izan zen.
Bai, hori Espainiarra, film Espainiarra, eta gainera zuzendaria, bueno, duela gutxi, Eloi Odos ikusi dugu, bai, eta bai. Zuzendari berak egin du film hau, Rich Flu. Galder Gaztelurrutia da filmaren zuzendaria.
Bai, gogora ezagun Donostiakoa fantasiazko eta beldurrezko astea dela. Bueno, honetan beldurrik baterez?
Baterez, zero.
Ta fantasia euneko bat.
Bai, gizarte distopikoa, hori da, bai. Fantasia puntu bakarra. Eta ideia, nik uste dut, ideia horretatik filmona aterazitekela, baina gero gauzatu dena ez... Ez da oso film gogoan garria.
Ez. Neri traba hundia egin zidan musikak. Bai. Musika epiko, sentimentala, azpimarratzailea, bazpada ere, begira, hemen triste sentitu behar duzu, hemen ez dakizer, musikarekin azpimarratuko, nabarbenduko dizugu, badazpada ere, galdu etzaitezen. Neri bai traba hundia gainera egin zidan. Eta gero bortizkeriaekin ere, bueno, el hoyo bi ere komentatuko dugu, baina, bueno, aurrera ez dagoen, el hoyo bin bortizkeriara jo duela edo zuzendariak, eta hemen pixka kontrakoa, bortizkeria bada, baina beti neurritxua edo beti gusto onaren mugen barnean, ez? Edo.
Bai, ez da filmo doltsua, ez? Honetan ere badago izurrite bat.
Bai.
Eta eloion bezala, bai, lehenengoan, bai, bigarrenean, aberatzen eta pobreen edo arteko talka, ez? Honetan etorkinak dira,
bai.
Bueno, izpide.
Eta galdera, bueno, hasien, gero ez dakit noraino garatzen duen, bueno, galdera ona egiten du, batek, galdezu moio, bueno, ni naiz aberatxa, ez? Ni klase hartan jekoa naiz, hor non dagoen muga. Beti, bueno, bada saio bat ilustres ignorantes, eta hor Javier Cansado ateratzen da, Paino eta Cansado taldekoa. Eta behin erran zuen, bueno, nik zerga bat jarriko nieke aberatxei, eta muga, ni zaren nintzatek. Digantik aurrera. Aberatxak dira. Ta. Bueno, hemen ere antzeko zerbait gertatzen da. Ez? Protagonistak momentu batean, erraten, bueno, eta gainera Buckingham Palacera, edo Buckingham jauregira joatekoa da, eta ez dakiz, baina, bueno, erraten du nien, ez aberatxa, ni klasertan niko.
Ba, ez, klar, film honetan gertatzen dena da infekzioak, gainera infekzio ilgarria da, ba, infekzioak munduko aberatxenak jotzen dituela, ez da?
Bai,
eta, bueno, ez da oso argi geratzen nola sortu, bueno, nundik bai, akaso, ez, nun sortu den zera infekzio hori, baina nola kutsatu den ez dago oso argi.
Bai, iduri du jatorria liburu batean dagoela, baina gero nola, ze, personaia batzuek liburua ezagutu gabe, daukitu gabe ere,
bai.
Hartuko dute, bueno, bi orduko filma, neri hiru iduritu zaizkidan.
Bai.
Kontatzen duena kontatzeko ordu terdi askieta soberaz.
Eta bukaera ne ustez mortala da.
Bai.
Agian aurreko minutuetan zera sortutako edo eragindako nekearen gatik ez, baina...
Bai. En fin, bueno, Gaztelu... Eta berriz ere, loiorekin bezala aurkezpena euskaraz egin zuen Galder Gaztelu Urrutiak, aberria pelikulak euskaraz egitea animatzen den noiz bai.
Bueno, behintzat erakutsi dugu film honetan, ba, Katalunian mosuek katalanez egiten dutela.
Bai, hori ere ez da goikoa film guztietan. Bai. Bueno, eta figura batzuk, Amaren figura ere hor komuna hortan, eta bapatean, bueno, alabarekin duen harremana, batean arrasongi, gero arrasgaizki, gero arrasongi, gero bai, noa zurekin, noa, bueno.
Senarrarekin gauza, edo senarroiarekin bai, gauza bera gertatzen bai, da, bai. Alabarekin gauza bera.
Bai. Gaizki. Ez ikusi. Bueno, barkatu Galder. Baina, nik ze kulpa dut, pues, intzazu pelikula honak.
Bueno, ez du zaiora ekarriko ez.
ez dut uste, baina izugarri ona dela erran bagenu ere, segurazki ez genuen ekarri.
Bueno, baten bat ekarri dugu.
Bai, bai, bai. Bueno, ekarri, etorri da bere kau. Bai, bai. Bueno, gauean sartuko gara.
Eta zesarrera.
Zesarrera, bai, txinara. Barkatu, bai, bai.
Txinara iritsi aurretik.
Bai, infernutik pasatuko gara.
Bueno, ordu erdi bat, nire bizitzan ordu erdi bat galdu nuelako sentsazioa izan.
Bai, bai, bueno, film labur bat ikusi, bueno, laburra, 20 minutukoa, 20 minutu luzekoa.
Gehi orkezpena.
Orkezpena ere etzi joan inora. Hor, bueno, bi lagunek egin zuten pelikula da, emakume batek eta gizon batek, emakume atera zen. Bueno, ez zuen gauza hondirik erran, baina hor ibili zen, saltoka eta pozik. Eta filmak izena du
Martarela.
Barbarelaren omenez. Eta historia da, bueno, bikote bat, gizona espazioan dabil,
bai.
Baina badu harremana emaztearekin.
Harreman. Teklatuaren bidezko harremana du.
Bai, ze... Bueno, zera, emaztekiak... Bueno, sartua dola Satisfyer moduko bat edo teknologikoagoa, baina eta orduan gizonak hori pizten du bere teklatuarekin, espaziotik, eta orduan emakumeen orgasmoak ikusiko ditugu.
Edo zein tokitan, eta edo zein momentutan.
Behin eta berriz, 20 minutuz. Eta gero kenduko du nazkatua dagoelakoz. Eta jazta, hori da.
Eta gure gogoeta izan zen, bueno... Haiek film zera labur hauein dute, primeran zilegi da, eta txalotzekoa ez. Aurkeztu dute, baina kontua da, norbaitek onartu duela Donostiako festivalean ematea.
Bai.
Eta hori da gehien harritzen gaituena.
Bai, eta bueno, galdera ezin bertzekoa, zergatik. Zer dela eta.
Zergatik guri.
Bai, bai, en fin. Bueno, zorionez, urrengo pelikula, bueno, nahiko ona izan zen, ere ustez. Txinakoa, Escape from the 21st Century, Li Yangek zuzendua. Eta hemen, bueno, denbora bidaiak dira kontuak.
Bai. Doministukuen bidezko bai. Denbora bidaiak.
Bai, hola, bueno, kutsaduraren ondorioz, hiru, bon, erabek edo. Etorkizunera bidaiatzeko gaitasuna garatuko dute eta etorkizunera bidaiatzeko dute zukerran duzun bezala doministikoen bidez eta ikusiko dute etorkizuna ez dela espero duten bezalakoa.
Hori da.
Baina bueno, estiloa oso dinamikoa da, ez?
Animazioa eta bueno, ustartzen du benetako irudiekin.
Humoretsua.
Niri gustatu zitzaidan, baina luzea zitzaidan,
Bai, jendeak komentatzen zuen, igual, hor bada maitasun historio bat, eta igual hori sobera luzatu zutela. Igual. Ta bai, egia da, baina bueno, gaia hori ez, azke, eta bueno, kokatua dago, horregatik da Escape from the 21st Century, kokatua dago 1989-an.
Bai.
Mendea bukatzear dago, nera bezaroa bukatzear dago, eta ikusiko dute etorkizuna, 21. Mendeko etorkizuna ez dela polita edo, ez dela haiek nahiko luketena. Eta horregatik, olako kutsu nostalgikoa du pelikula honek, ez da hori niri gustatu zitzaidan. Estiloan originala, edukian igual ezain bertze, baina bueno, eta neurri batean unkigarria.
Bai, protagonistek ba, bueno, harrituko dira, ez ikusten dutenean ze nolakoak izanen diren etorkizunean, ez ze aldaketa eintuzten etorkizunean, ez?
Bai.
Eta bai, ba, nola pasatzen diren nera bezarotik heldutasunera, bai.
Bai. Ta ero hor, bueno, torkuzunean bertze personaia bat sortuko da, gertuko da, igual, ez dakit, batzuek kritikatu zuten ez, hor bada emakume bat, plan bat duena, bueno, zen, dena nahiko korapilatxua da, hori, ongi, bueno, ulertzen da, nik uste, mea goza batzuk hor, igual, airean, ze, emakume horren plana ere, ez dakit.
Eta gaztek mundua salbatu beharko dute.
Bai, bai, bueno, behar den bezala. Baina ongi, ongi, eta batez ere Martarela ikusen dotik, ba, ba, obeki.
Edo zein gauzan hartzeko prest.
Bai, bai, bai. Bueno, trailerra jarriko dugu.
Bai.
Jauan da keixin. 3个被选中的少年 拥有打个喷嚏 就可以往返未来 20年的超能力
Bueno, eta azkenengo filmera iritsi gara. Azrael filmera, Estatu Batuetako filma, hau ere artengoa da. Zendaria E.L. Katz da. Eta esan zakegu folk horror filma dela.
Esan dezakegu eta esan behar dugu.
Bai.
Biak.
Orduan ala esanen dugu.
Bai, bai jauna. Bai, bai bete-betean gainera ez. Baso batean gertatzen da hor sekta bat sekta edo bat, sekta edo kulto edo zera eta hau ere neurri batean ez da, bueno, experimental lehen matza aipatu dugu plano bakarrean filmatua unek ere badu berezitasun berezi bat
bai ez da ikusten dugun berezitasun hori lehenengo aldia, zera A Quiet Place filmean ere ikusi genulako, ez?
Eta iaz bertze bat komentatu genuen, edo uste duzuk etzen nuela ikusi, baina personaia bakarreko pelikula zen, eta estralurtarrak bere nitxera llegatu dira, eta, bueno, pues, honetan bezala, bueno, berezitasun, honek duen berezitasuna zuen pelikula arkere.
Ba, kontua da, ba, film honetan pertsonaia bat gehienek ez dutela hitz egiten, ez izanen da ba, hitz egiten duen pertsonaia bat, baina hizkuntza
bai.
Ez ezagun batean edo esperanto moduko zerbaitetan
bai,
edo,
bai. Pst, eh? Portugesa bai. Iduritza idan momentu bai. Batean, baina gero ez bai, baina pertsonaia gehienak hori mutuak dira ez dakigu alautatu dutelakoz, edo ebakuntza baten ondorioz.
Ba, ematen du, ba, protagonistari bai ez, ebakuntza entziotela ez darrilan, eta horrengatik ez duela hitz egiten, baina hori da guk somatzen duguna. Hala da, niri filma gustatu gustatu zaidan, Akaso niretzat, akaso gehien gustatu zaidana ba, ratxalde horretan,
Bai, bai, nik enekien zer bai, zer esperatu edo, zer espero behar nuen eta bai, arritu ninduen, hasiera ikusi nuen, buah, hemen ez dut egin behar akabo, baina ez hor bada, bueno, basoan ora, kultu bat, edo tanun bait, haiendako bekatua da hitz egitea, eta horregatik mututasun kontu hori eta eskaintza egiten dizkiete basoko kriatura izaki izaki deabru beldurgarri batzuei ez. Eta hasieran protagonista eskaini behar diote holako bati, ez?
Hola. Protagonista eta bere bikotekidea, bai?
Bai, biak, bai, egia.
Filma gustatu zaidan historia ere bai, baina egia da galdera batzuk, ez, airean uzten dituela filmak, ez?
Bai.
Nundik agertu den itze egiten duen pertsonaia, ez?
Bai,
zergatik.
Bai. Gero, kao, filmak izena duztak iterran dugun.
Azrael.
Azrael, Gargamelen katuak ezala. Eta Azrael teorian diabru bat da, baina adibidez, sektaren kanpamentuan badute alako eliza moduko bat, eta hor gurutzeak modu normalean daude jarriak, ez daude buruz behiti.
Bai elizan eta zera bilagunak bueno, protagonista eta bikotekidea ba, sakrifizioan hil nahi dituztenean, ez? Ba, horretan ere gurutze dezente daude eta bueno, guztiak.
Eta bai, duri du deabruaren esperoan daudela, eta hortan gure protagonistak zera funtzio importanti izanen duela, baina hasieran hil nahi dute. Orduan, bazekiten, alde zaitzinetik, bazekiten funtzio hori beteko zuela, ez egiten eta horregatik hil nahi zuten, dena proba bat izan da.
Baina ez da, zetako eki hil nahi, bueno, hasiera batean hil behar dute, eta azkenean ies egiten du, baina lortzen du lagoz, eta gainera izaki hoiek agertuko diren izakiak deabruak edo izakiak edo dena delakoak, ba, hoiek ere saiatuko dira protagonista hiltzen. Gainera deabru hoiek hil eta jan egiten dituzte beren biktimak. Bai?
Bai, baina gero deabrua edo ekarri behar duen, mundura ekarri behar duen emakumea ukitu ondotik, gure protagonistak emakume hori ukitu ondotik, izaki beldurgarri horiek beldurra hartuko diote. Orduan, bai, hor badira, eta nik uste hori filmaren alde honean dagoela, pixka bat, bai.
Bueno, pensatzeko, bueno, gogo eta egiteko edo pensatzeko, bai. Bai, ikuslearen lana izaten da.
Bai. Alegia, ladronaranaren noveletan ez bezala, hemen dena ez dago esplikatua. Eta aukera duzu pixka bat pensatzeko, igual, hau moztu beharko dugu, nik editatu eta moztu ze hemen. Urretan sartzen nahi gara. Bueno, bai, hemen, bai, pelikulak aukera ematen du, gogo eta egiteko eta interpretazioak egiteko. Zer ikusi dugu, zergatik, egin dute hau, zergatik ez. Eta gero tarteka badira, ez dakit bibliako ez, eztai bibliako aipuak diren edo
bai.
Pixka bat bueno, ikusi behar duguna iragartzen dutenak, ez? Bai, hasieran hori azaltzen digute, bai, bekatua da hitz egitea edo
eta baiketa bat aipatzen dute, baina nik egia esatera ez dakit zen baiketa zertaz ari diren baiketa horretaz hitz egiten tenean, ez?
Bai.
Baina nonbait egora gero sortuko den egoeraren abia puntua da baiketa hori. Agian noizbait prekuela ikusiko dugu.
Bai, aipatu dugu protagonista, bueno, mendea berriz protagonista, eta claro, izenik ez dute emakume bat da, eta aktorea da Samara Weaving, eta ikusi genuen Ready or Not pelikulan. Hori, zera, ezkon gai bat mutilagunaren familia ezagutzera joan da etxe batera, eta hor baute kulto, eta hori zineman ikusi genuen aspaldien, eta eta, bueno, ona gustatu ditzaigun. Eta, bueno, bai, pelikula eta, bueno, erritmo honeko pelikula da, nik uste.
Ongi girotua. Bai. Ongi girotua.
Eta, bai, beldurgarria da, bueno, buskat hori giroa, eta eta gero ambiguotasuna hori aipatu dugu, ez, pixkar galderak eta ze sektakoak ez dira ohiko gaiztoak.
Ez. Karo, hori ere ez dakigu nondik atatzen ez sektako horiek, ez? Ez dakigu gizarte postapokalitiko batean bizi dien, edo lagun batek aipatu zion, eta gira da ez el boske, zera basoa momentu batean, ez?
Nik
bai. Itxura hori hartu nion, baina gero ezen bet, ez dakit,
bai.
Eta ez dira, egia da, ba, familiak dira, bueno, ez dira oiko gaiztuak, ez, sekta.
Bai, ez dira karikatura hori, ez, ez dira, ez dakit, mendiek begiak dituzte filmekoak bezalakoak, adibidez, edo, bai, eta gero hor, bi auto dituzte, bi autozar, armak ere, baituzte, armak alegia eskopetak edo,
bai.
Gero, momentu batean, baitz egiten duen gizonak normala iduri du.
Bai.
Auto normal batean, eta iduri du ez dakila deus basoan gertatzen nahi den horretaz, edo basoko gizaki hoietaz.
Eta protagonistarekin egiten du topo, baina protagonistak ezin dio zerra saldu, ezin durako zitzein.
Bai. Orduan, bueno, pelikula pensatzeko modukoa, eta bai, wow, bai, neri ere nik uste dut puntuaziorik altuena honi eman niola larun batean.
Nik bai, ez dakit zazpiren bat edo lako zerbait.
Nik hiru, ez, ez hiru. Bai, bai, nik ere ez dakit zortzi, akaso ez dakit, bai, 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 gustatu ditaidan, eta... Eta, fin, nik ia badut adin bat, eta nintzen lokartu, Azrael ikusi bitartean. Eta horrek nahi du, harrapatu ninduela, eta... Bai, eta pixka, te piztu ninduela, bertzenaz.
Bai, gaueko ordu txikitan ikusi genuen lokaz, bai.
Bai, bai. Ba, bueno, hori... Bueno, lehenbiziko, fin, filmei dagokienez.
Bai, urrengo txandan, ba...
Gehiago.
Gehiago. Obeak ez dakit?
Okerragoak, akaso.
Akaso.
Ez da zaila.
Baliteke.
Beti izaten da, hola, efin. Baina, bueno, hori, pues, hori jakiteko, helduen astean, podcast zoragarri hau entzun beharko duzu.
Itzuliko gara.
Bueno, agur.
Aio.
Aio.